Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tuğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Amerikanın kəşfinin və Newtonun cazibə qüvvəsinin hesablanmasında Azərbaycan aliminin və elminin də rolu olub. Balacı mehriban bilməlidi ki, Heydər Əliyevin qüdrəti sayəsində Azərbaycan çiçəklənən ölkəyə çevrilib. Leyla Əliyevanın babası Heydər Əliyev ittihaf etdiyi şeir orta məktəb dərsliyinə salınıb. Orta məktəb dərsliklərinə daha nəyin salındığını martın 4-ü axşam saat 7-də Azadlıq FM-də biləcəksiniz. Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunun canlı efirində Azadlıq Facebook məkanında verilişidir. Bugünkü təqdimatçınız Şəhla Sultanovadır. Bugün müzakirə edəcəyimiz mövzu Azərbaycanın orta məktəb dərsliklərində, hətta Facebookda da vaxtaşırı müzakirə mövzusu olan məqamlardır. Belə ki, sual doğuran məqamlar və daha çox ideoloji xarakter daşıyan mətnlərə yer verilməsidir. Studiyada qonağımız təhsil üzrə ekspert Navatəli Qulamoğludur. Xoş gəlmişsiniz Navatəli bəy.
Təşəkkür edirəm.
Sualınız, sözünüz varsa bizə 050-744-10-17-yə SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin, efir ətşarəsi azadlıq.radiosu.az ünvanına isə e-mail yollayın. Sadəcə nəzərdə saxlayın ki, mövzu ilə bağlı qonaqlarımıza olan suallara daha çox üstünlük verildiyi üçün ilk olaraq sualları oxuyacaq. Birinci sual doğuran məqamlarla başlayaq. 8-ci sinif orta əsrlər tarixi Amerikanın kəşfində Azərbaycan elminin nailiyyətlərindən istifadə edildiyini yazır. 7-ci sinif fizika dərsliyi isə Newtonun cazibə qüvvəsini hesablayarkən həm də Azərbaycan alimi Nəsrəddin Tusinin tədqiqatlarından istifadə etdiyini deyir. Mətnləri olduğu kimi oxuyuram. Ümumdünya cazibə qanunu 7-ci sinifin fizika dərsliyi. Newton dahi Azərbaycan alimi Nəsrəddin Tusinin, Avropa alimləri Kopernik, Kepler və başqalarının tədqiqatlarını ümumiləşdirdi və qravitasiya qüvvələrini hesablamaq üçün düstur verdi. Onun kəşf etdiyi ümumdünya cazibə qanununun maddi nöqtələr hesab edilən cisimlər üçün aşağıdakı kimi istifadə etmək olar və aşağıda düstur göstərilir. Və 8-ci sinfin orta əsrlər tarixi. Amerikanın kəşfində Azərbaycan elminin nailiyyətlərindən istifadə olunmuşdu. Əvvəla Kolumbun Amerikanı kəşf etməsinə 200 ildən də bir qədər çox qalmış. Daha Azərbaycan alimi Nəsrəddin Tusi özünün riyazi hesablamaları əsasında bu materikin olduğunu göstərmişdi. Digər tərəfdən Kolumbun müəllimi Toscanelli Nəsrəddin Tusi'nin əsərləri ilə tanış idi və o Tusi'dən çox şey öyrənmişdi. Şübhəsiz Toscanelli Tusi'dən öyrəndiklərini Kolumba da öyrətmişdi. Beləliklə, Amerikanın kəşfində Azərbaycan elminin böyük rolu olmuşdu. Biz bir balaca araşdırdıq, amma dünya elmində, tədqiqatlarında belə bir fikrə rast gəlmədi Nabatəli müəllim ki, Nəsrəddin Tusi'nin, ümumiyyətlə Azərbaycan elminin Newton'un cazibə qüvvəsinin hesablanmasında və yaxud da Amerikanın kəşfində müəyyən rolu olmuşdu. Təəssüf ki, içəridə bunlar hələ ki qeyd olunmayıb. Siz nə düşünürsünüz? Yəni, bunlar nə dərəcədə əsaslandırılmış fikirlərdir? Bəlkə sizin bildiyiniz bir şey var.
Sözünüz elmi zətdən bir o qədər də dərinliklərini gedə bilmərəm, amma şəxs fikirlərimi bölüşə bilərəm, nə mənədə. Təbii ki, sual meydana çıxır. Əgər doğrudan da Amerikanın kəşfində Azərbaycan elminin rolu olub və digər kəşflərdə Azərbaycan elminin rolu olub, Azərbaycan alimləri, yəni bir dünya üçün klassik alimdir, klassik bir məktəbdirsə, onda sual doğur, bəs biz niyə geri qalırıq? Niyə bütün dünya, ümumi dünya sistemindən geridə qalır? İstəyir texnologiya sahəsində, istəyir digər sahələrdə. Mən hesab edirəm, bütün bunlar vətəni yanlış təqdim etməyin, bir necə deyərlər, dırnaqarası vətənpərvərliyin bir xüsusi formasıdır. Mən başqa bir qiymətləndirə bilmərəm bunları.
Aha, aydındır. Facebook deməli səhifəmizə gəlmiş bir neçə kommenti oxuyuram bu məqamlarla bağlı. Türkan İman Türk belə məqamları bizdə ancaq gülmək olar yazır. Xalid Muradov, bilə-bilə bu xalqı savadsızlığa aparmaqdır. Məqsəd düşünən beyin olduqca haqqını tələb edəcək, onda hakimiyyət üçün çətin olacaq. Düşmən bunu etməz. Bu adlar nəyi tətbiq eləyir? Elbrus CV yazır, yaltaqlar. Ariya Dubavabura adlı istifadəçi yazır ki, onsuz da get-gedə dəstəklərin informasiya yükünü azaltmaqda boş şeylərə söz yığını doldurmağa sərf eləyirlər, hələ gündə bir oyun çıxarırlar. Elnur Əliyev yazır, özləri körlanıb, gələcək nəsilləri də körlüyürlər, Allah bəlanızı versin, hətta yazır. Gülya Xəliqova, Osmanlılar dövləti getdi, Əliyevlər gəldi, bəsdir bu qədər, bu artıq Əliyevlə bağlı olan tekstlərə münasibət bildirərkən yazıb. Facebookda isə belə bir, deməli, bu şəklin altına belə bir yazılar yazıb ki, dünyanın yaranmasında Azərbaycanın rolu və gülüş işarəsi, bunu Rəşad Hüseynov yazır, Səbuhi Məmmədəliyev yazır ki, Newton Nəsrəddin nəyin ki, sifətini görməyib, heç adını belə eşitməyib, Tusiyyə bizdən hörmət və Allahdan rəhmət, amma bu iki alim öz əsərlərini lokal olaraq hərə öz diyarında bir-birindən xəbərsiz yazıb. Kitab yazanlar düzgün yazmayıblar. O kitabda başqa bir istifadəçi yazır ki, hələ bir şey yoxdur, yalan söhbətdir. Keçən il mən 7-ci sinifdə oxuyurdum, heç belə şeyə rast gəlməmişdim. Ona görə də rast gəldiyiniz hər şeyə inanmayın deyə Cemka Barsalanitsa adlı istifadəçi yazır. Azadlıq FM-in, Azadlıq Radiosunun canlı efirində Azadlıq Facebook məkanında verilişidir. Veriliş birazdan davam eləyəcək. Amerikanın kəşfinin və Newtonun cazibə qüvvəsinin hesablanmasında Azərbaycan aliminin və elminin də rolu olub. Balacı Mehriban bilməlidir ki, Heydər Əliyevin qüdrəti sayəsində Azərbaycan çiçəklənən ölkəyə çevrilib. Leyla Əliyevanın babası Heydər Əliyev ittihaf etdiyi şeir orta məktəb dərsliyinə salınıb. Orta məktəb dərsliklərinə daha nəyin salındığını martın 4-ü axşam saat 7-də Azadlıq FM-də biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Okul, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq FM davam eləyir. Mətnləri, biz bəzi mətnləri olduğu kimi sizə oxuyacağıq. Digər məqamlar isə dərsliklərdə Deməli, Heydər Əliyevlə bağlı olan məqamlardır. Bu daha çox belə İlham Əliyev haqqında, onun ailəsi haqqında və eyni zamanda keçmiş prezidentimiz Heydər Əliyev haqqında olan məqamlardır. Bu məqamlara keçməmişdən qabaq tarixçi Heybət Ulduzovun biraz əvvəl oxuduğumuz tekstlərlə bağlı fikirlərini öyrənək. Axşamınız xeyir, Heybət. Biz biraz əvvəl, bilmirəm siz dinləyə bildinizmi, Amerikanın kəşfində Azərbaycan elminin rolu olduğunu və eyni zamanda Newtonun cazibə qüvvəsinin hesablanmasında da Nəsrəddin Tusinin bəzi araşdırmalarından istifadə olunduğu deyilir. Siz bir tarixçisiniz, bu ilə bağlı fikirlərinizi bilmək istərdik ki, nə dərəcədə əsaslanmış fikirlərdir bunlar?
Demək, öncə təşəkkür edirəm bu mövzu ilə əlaqədar fikirlərimizi bildirdiyiniz üçün. Bir şey var ki, birbaşa demək olmaz ki, Avropanın kəşfi ilə əlaqədar Azərbaycanın tamamilə kəşfi ilə bağlı olaraq Azərbaycan alimlərinin hansısa bir əməyindən olunur. Bu kəskin şəkildə deyilməlidir. Çünki amma sözlükdə Azərbaycan həmin dövr ərzində Ərəb xilafətini, Ərəb mədəniyyətini tərkib hissəsidir və Ərəb mədəniyyəti, ümumiyyətlə Şərq mədəniyyəti Avropaya çox sonralar yayılmış. Yəni Ərəblərin işğalından sonra Avropada olan yaratdıqları imperiyalardan sonra daha da genişlənmişdi. Və bu da mədəniyyətlərin, elmin inkişafında Avropada Ərəb yönümlü elmin, İslam amilinin güclənməsinə səbəb olmuş. Və bunun nəticəsində də İslam elmi Avropada tanınmağa başlamış. Həm riyaziyyat elmi, həm dəqiq elmlər, həm humanitar elmlər bu sahədə geniş inkişaf getmişdi. Baxaq, riyaziyyat elminin, riyaziyyat anlayışları, dəqiq elmi əsasında, xüsusilə kimya elmi, elminin Avropada tanınması Ərəblərlə bağlı. Daha sonrakı dövrlərdə coğrafi biliklərin geniş yayılması. Məsələn, Türk alimlərindən Elburn'un Globus tərtib etməsi indiki Avropasının alimlərinin tərtib etdiyi Globus'dan təxminən fərqlənirdi. Az da, yəni qismən fərqlənirdi. Dəqiqliyinə görə daha yüksək idi. Və bu da imkan verir ki, biz söyləyək ki, bəli, Türk alimlərinin düzəltdikləri atlas və xəritələr, globuslar Avropada daha məşhur idi. Bu baxımdan demək olar. Məhz Kolumbun müəllimi Toskanelli bu xəritələrlə və dərsliklərlə, coğrafi kitablarla, ədəbiyyatlarla tanış idi. Və bu tanışlıq öz növbəsində onlara dünyanın səyahət üçün dəqiq xəritələr yazmağa imkan vermişdi. Yəni bu xəritələrdə, bu globuslarda açıq aşkar göstərilmişdi istiqamətlər bilə göstərilmişdi, digərləri də göstərilmişdi. Gələk İsaq Newtonun kəşflərinə və yaxud yeniliklərinə, bunlar da yenə də fərqli ola bilərdi hardasa. Çünki Nəsrəddin özünün riyaziyyatla fərqli olan əsərləri vardı. Sonra xüsusilə məsələyə qayıdaq, bu astronomik biliklərin inkişafı, Elxani cədvəlinin tərtib edilməsi coğrafiya sahəsində, astronomiya sahəsində biliklərin inkişafına səbəb ola bilərdi. Yəni, bir kəskin şəkildə təkcə Azərbaycan alimlərinin rolu deyil, İslam alimlərinin rolu daha yüksək idi desək, daha düzgün olardı.
Heybət bəs, siz qeyd eləyirsiniz bunu, amma əminsiniz mi ki, həmin dövrdə, belə deyilir, Kolumb Nəsrəddin Tusi ilə tanış idi və yaxud da ki, Newton tanış idi?
Bunu siz nəsrinə də mən deyə bilərim, çünki onların yaşadıqlar dövrlər belə fərqli idi. Amma onların elm əsərlərinin yaranması, yayılması, bəli, hökmən tanış idi. Çünki kəskin şəkildə bugün Avropada qəbul edir ki, Avropada elmin inkişafı bax, Ərəblərin Avropanın tanımasından sonra olubdu. Və Avropada Ərəb elminin, İslam elminin tanınmasından sonra olub. Bu kəskin şəkildə, hamı qəbulda, yəni elmdə bir mənalı şəkildə qəbulundan bir aksiyomadır.
Başqa bir şey var. Siz qeyd edirsiniz ki, mövcud idi, müəyyən araşdırmalar var idi, amma Şərq dünyasını da qeyd etdiniz. Bunlar Avropada bəs yayılmışdı mı? Yəni Avropada bilirdilərmi bu haqda?
Bəli, Ərəblərin, təkrar edirəm, bayağı dedim, Ərəblərin Avropada işğallarından sonra bu Pireney yarımadasında Ərəblərin öz dövlətləri yaranmışdır. Siz bilmiş, yəni bütün tarixçilərə məlumdur, Kordova xilafəti. Və Kordova xilafəti uzun bir əsr, bir neçə əsr təxminən Avropada mövcudiyyətini saxlamışdır. Ta 1212-ci ilə qədər. Və bu müddət kifayət edir ki, yəni ən azından bir neçə əsr kifayət edir ki, Azərbaycan İslam elmi, İslam mədəniyyəti Avropaya yayılmış olsun. Məsələn, Cəbr adını Əl-Xorəzmin adı ilə götürərək Al-Gebra kimi adlandırmaq və digər kimi məsələlər elə həmin dövrə aiddir.
Sizə bir sual var, Heybət bəy, sizə deməli ekspertimiz Nabatəli bəyin sualı var.
Mən sizə bax belə bir sual vermək istəyirdim. Bu tarixi faktlardır, sizə tarixi faktların bilavasitə bax bu kəşflərdə, bilavasitə Azərbaycan alimlərinin xidməti haqqında beynəlxalq pasport almış informasiyalar əlinizdə var mı? Aydın oldu sualım.
Telefonda müəyyən problem yarandı və ümid edirəm ki, biz birazdan Heybət bəylə yenidən qoşulacağıq. Mən qayıdıram yenidən, deməli, mövzunun bu hissəsinə keçirik ki, artıq Heydər Əliyevlə bağlı məqamların çox olmasıdır. Məsələn, birinci sinif dərsliklərini götürək ki, birinci sinif dərsliyində belə bir mətin yer alıb. Mətni belə oxuyuram sizin üçün tam olduğu kimi. Balacı Mehriban Həlimə nənədən soruşdu. Nənə, niyə adımı eşidənlər adı ilə böyüsün deyir? Nənə cavab verir. Onlar istəyirlər ki, sən həmişə Mehriban olasan. Mehriban Heydər Əliyevin heykəlinə baxıb soruşdu. Nənə, bəs Heydər adının mənası nədir? Qızım, Heydər vüqarlı, qüdrətli deməkdir. Hə, yəqin onda, yəqin ona da uşaqlıqda tez-tez adı ilə böyüsün deyiblər. Həlimə nənə gülümsündü. Heydər Əliyevin qüdrəti sayəsində Azərbaycanımız çiçəklənən ölkəyə çevrilmişdi. Ona görə də xalqımız onu həmişə hörmətlə yad eləyəcək. Navatəli bəy, sizə keçməmişdən qabaq mən Rəna xanıma, Rəna Ağayevaya sualım var. Bakı Avropa liseyində ibtidai sinif müəlliməsi olan. Axşamınız xeyir, Rəna xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Rəna xanım,
gördük sizləri.
Xoş gördük sizi də. Çox sağ olun ki, qoşuldunuz verilişimizə. Siz eşitdiniz yəqin ki, teksti və əminəm ki, ibtidai sinif müəllimi kimi artıq tanırsınız. Nə düşünürsünüz?
Sizə deyim ki, yenə də bizə qulaq dinləyiciləri də salamlayıram. Sizə deyim ki, mən hal-hazırda elə özüm də birinci sinifdə, yəni mənim uşaqlarım birinci sinifdə oxuyur. Bu mətni də biz artıq keçmişik proqramda. Valla sözün düzdür. Yeni proqramla, yeni kurikulum proqramları ilə baxsaq, yəni yenilikdə biraz bəzi axtarışlar var. Amma əgər sözsüz bu mətnindən gedirsə, sözüm açıq, mən bu mətni çox qürurla tədris eləmişəm uşaqlara.
Aha, siz yəni, deyiniz qürurla tədbiq eləmişsiniz. Aha. Buyurun, buyurun, davam edin.
Mən istəyərdim ki, niyə də olmasın. Məsəl üçün, mən özüm orta məktəbi oxuyanda, biz Leylin baba yolunda şeirini öyrənmişik, fəxirlər, qürurlar. Bəs niyə bizim uşaqlarımız ulu öndərimizə aid olan mətni öyrənməsinlər? Öyrənməsinlər yox, bu, həmin mətnin tədrisi zamanı hətta uşaqlar ulu öndərimizə aid təqdimatlar hazırladılar. Elektron təqdimatlar hazırladılar, inşalar yazdılar. Yəni bu mətndə mən əksinə tərifləyirəm, tərifə layiqdir bu mətn. Amma ümumi götürdükcə yeni dərsliklər haqqında əgər mümkünsə mən bir kəlmə deyim.
Buyurun, buyurun.
Yeni dərsliklər haqqında dedikdə ki, ümumi 1-ci sinifdən 4-cü sinifə qədər artıq bitib, kurikulum 5-ci ildir ki, ölkəmizdə tətbiq olunur. Onunla da əlaqədar dərsliklərimiz də yəqin bilirsiniz ki, dəyişilib, bəzi dəyişikliklər olub. Yəni, müsbət daha çoxdur. Məsəl üçün, mən bir müəllim kimi onu deyərəm ki, bizim Azərbaycan yazıçılarının və şairlərinin əsərlərinə müsbətdə götürəndə az müraciət olunur. Yəni, bunu deyə bilərəm ki, məsəl üçün, necə deyim, bax, əvvəllər Abdullah Şahidin, Mirzə Ələkşət Sabirin, Xanmana Əlbəylinin uşaqlara aid gözəl tərbiyəvi mətnləri, şeirləri var. Bax, onlara az yer verilib.
Aha. Siz, Nabatəli bəy, sizin sualınız var mı Rəna xanıma dedikləri ilə bağlı?
Bu, heç bir sualım yoxdur mənim Rəna xanıma.
Mən onda bir sualımı verim. Rəna xanım, siz dediniz ki, biz məktəbdə oxuyarkən Leylin baba şeirini öyrənmişik, böyük fəxirlə. Düzmü başa düşdüm? Amma o dövrü biz hal-hazırda tənqid edirik ki, Sovet dövrü olub, ideoloji fikirlərə çox yer verilib. Yəni biz indi fəxr eləmək olarmı ki, biz uşaq vaxtı Lenin baba ilə bağlı şeylər öyrənmişik və hal-hazırda da eynini deməli təkrar eləyərək biz Heydər Əliyevlə bağlı müəyyən mətnlərə yol veririk. O zaman nə fərqimiz var bizim Sovet hökumətindən və yaxud da Sovet ideologiyasından, hansını ki, bugün biz tənqid edirik, tənqid etməyə meylliyik?
Baxın, mənə elə gəlir ki, mənim bu şəxsi fikrimdir. Biz Sovet ideologiyasını tamamilə pisləmirik, düzdürmü? O Sovet ideologiyasını indiyə qədər də yenə də hansısa bir müsbət keyfiyyətlərini yenə də deyirlər. Yəni, televizordan da eşidirik, biz özümüz də uşaqlara. Məsəl üçün, Sovet necə deyim sizə, ideologiyasından qalan kollektivçilikdir. Biz uşaqlara həmişə deyirik, bir-birimizlə mehriban olaq, bir-birimizi lazımlı məqamlarda müdafiə etməyi bacaraq. Biz yenə deyirik, ulu öndərimiz Heydər Əliyevin bizim respublikamızın, ölkəmizin elədiyi necə deyim, o qədər işlər görüb, biz onları necə uşaqlarımıza təbliğ eləməyək. Bir də yenə deyirəm, mənə elə gəlir ki, dərslikdə hələ bir mövzudur. Azərbaycan dili dərsi birinci sinifdə Heydər Əliyevlə bağlı bir mövzudur. Hər il bir mövzu verilir. Çünki mən yenə deyirəm, 4 il tədris eləmişəm kurikulumdan, hər il bir mövzu Heydər Əliyevlə. Sadəcə olaraq sizə bir söz deyim. Baxın, bax o mənfi cəhəti 4-cü sinifdə adlar mətnə ki, Heydər Əliyevin kəlamları. Bax, mən ona deyərəm ki, kəlamlar sözü biraz biz Peyğəmbərimizə aid edirik də, eləmə, Peyğəmbərimizin kəlamları, Məhəmməd Peyğəmbərin kəlamları. Daha yaxşı olardı Heydər Əliyevin aforizmləri və yaxud Heydər Əliyevin ulu öndərimizin fikirləri. Bax, deyirsiniz, belə səhvləri biz də, biz müəllimlər, məsəl üçün, mən o dərsi tədris eləyəndə uşaqlarıma bunu da söylədim ki, uşaqlar, Peyğəmbərimizin kəlamları olar, mətnimizin adı Heydər Əliyevin aforizmləri olsun. Bəzi fikirləri olsun. Baxın, bu, yəni, mən də razı olmadığım bəzi məqamlar var. Yəni ki, biz onsuz da tədris edəndə doğrunu seçib tədris edirik.
Rəna xanım, sizə studiyamızda olan qonağımız, təhsil üzrə ekspert Nabatəli Qulamoğlunun sualı var, buyurun.
Rəna xanım, bu mətində səhv eləmirəmsə, belə bir sual vardı. Soruşur ki, deyir ki, bəs Heydər sözünün mənası nədir? O da cavab verir, deyir ki, qüdrətli deməkdir.
Yüqarlı deməkdir həm də.
Yüqarlı, qüdrətli deməkdir. Siz açıb ərəb terminləri lüğətin baxmışsınız mı o sözün mənasına?
Yox, sözün düzü baxmamışam. Hətta sizə bir sözü də deyim ki, düzünü mən öz sinifimdə də həmin dərsindən əlaqədar olaraq mən uşaqlara tapşırıq vermişim ki, dedim, evdə hərəniz öz adınızın mənasını açıqlayın.
Mən indi bax sizə izah edirəm.
O Heydər adında oğlan gəldi, tamam başqa məna dedi, o yadımdadır. Mən özü
şəxsən açıqlayıram. Deməli, orada 29 qüdrətli...
uşağın hər birinin adını. Amma bu oğlan, Heydər adında oğlan o sualı mənə verdi ki, mənə. Bəs mənim adımın mənası belədir. Mən də ona izah elədim ki, bu mətində sırf yəni o Heydər babanın əlamətli hərəkətləri, etdiyi hərəkətlərə görə...
Lüğəti dəyişdirmişsiniz də, deməli, belə çıxır ki, siz lüğəti dəyişdirin. Bu lüğəti xalq yaradır da, fonddur. Bunu dəyişdirmək mümkün deyil axı. Məsələ ondadır ki, bu müəllifin özünün interpretasiyasıdır. Nə mənada? Yəni, Heydər sözü ərəbcə şir aslan deməkdir. İkinci məna isə bu törəmə mənadır. Törəmə mənalı da olduğu kimi qoyub cəsur deməkdir, törəmə, igid cəsur deməkdir. Öz interpretasiyasında qüdrətli kimi veribdir onu. Təbii ki, bu müəllifin fikridir. Amma mən açığı deyim ki, bizim belə bir şey də soruşum, mən Rəna xanımdan çox onu saxlamayaq, incitməyək. Rəna xanım, bax bu mətni siz kurikulum təhsil proqramına uyğun hesab edirsinizmi? Bax onu mənə deyin, uyğundurmu?
Və hansı... Mən sizə bir söz deyim, bax yenə də deyirəm, kurikulum deyəndə çətin proqram deyilməməlidir. Kurikulum çətin deyil. Əslində kurikulum şəxsiyyət yönümlüdür, şagird yönümlüdür.
Baxış, siz şagirdin, siz axı şagirdin şəxsiyyətinə imkan vermişsiniz. O qarşısına qoyun ağı da, qaranı da. Ondan sonra ona imkan verin ki, ağla qaranı seçə bilsin. Axı,
siz... Baxın, biz imkan veririk. Uşaq var ki, gəlir deyir müəllimə. Açıq da, yəni nə varsa onu bir...
Baba, nə varsa aydın məsələdir. Aydın məsələdir. Başa düşdüm, çox sağ olun. Mən qanun elədi sizin
cavabınız. Rəna xanım, mənim sizə bir sualım var ki, siz deyirsiniz ki, hətta Heydər Əliyevin kəlamlarını belə bir çox aforizmləri əlavə olunması daha məqsədə uyğun olardı.
Yox, bilir, o bilmədən. Mətnin adı Heydər Əliyevin fikirləri verilib həmin mətnində, ayrı-ayrı fikirləri. Heydər Əliyevin fikirlərinə saxlar gətirilib. Bəs mətnin adını qoydular ki, Heydər Əliyevin kəlamları.
Aha.
4-cü sinif dərsliyindədir o.
Bəli, bəli.
Məsələn, mən ona öz etraz bildirirəm ki, yəni Heydər Əliyevin kəlamları yox, Afari dinləri adı dəyişilsəydi, elə olardı. Və söylədiyi dəyərli fikirlər olsaydı, yaxşı olardı. Bax, bəzi belə, yəni məqamları var.
Aha, bir də birinci sinif şagirdi üçün bu bayaq oxuduğumuz tekst, mətin və bundan başqa dördüncü sinif şagirdi üçün lap olsun adın kəlam olmasın, aforizm olsun. Nə dərəcədə vacibdir bu şagirdin, bu uşağın böyüməsində Heydər Əliyevlə bağlı hər hansı bir mətin və yaxud da onun aforizmləri?
Sizə deyim ki, nə dərəcədə vacibdir, çox vacibdir. Tək Heydər Əliyev yox. Məsəl üçün, mən yenə deyirəm, Məmməd Əmin Rəsulzadə haqqında öyrənməzlər bu uşaqlar. Nərmanov, Nərmanov haqqında. Az da olsa, bu uşaqlara biz bu bilikləri verməliyik ki, yuxarı siniflərdə bu şəxsiyyətlər haqqında az da olsa bu uşaqların məlumatı olmasın. Ən azından bu insanların adı da bu uşaqların yadında qalırsa, o özü də böyük bir nəticədir. Mənə elə gəlir ki, mütləq verilməlidir. Nəinki, sizə deyim ki, üçüncü sinif dərsliyində verilib, nə bilim, çəyirtkə, kəpənək, sonra hörümçək, başdan ayağa deyim ki, bir bölmə sırf ancaq həşəratlara həsr olunur. Bundan sonra uşaqlarımız yaxşı qoy tarixi şəxsiyyətlərimizi öyrənsinlər. Nəyi pisdir ki?
Şəxsiyyətə pərəstişə aparmır mı sizcə bu?
Məncə yox. Yox.
Aha. Aydındır. Çox təşəkkür edirəm sizə Rəna xanım. Rəna Ağayeva Bakı Avropa Liseyinin ibtidai sinif müəlliməsi idi. Navat əlməm, sizin deyəcəyiniz hər hansı bir fikir var mı?
Sözlərim çoxdur, bilmirəm, amma yekunlaşdıra biləcəm ya yox.
Buyurun, buyurun. Bizim vaxtımız var, hələ xeyli.
Məsələ ondadır ki, bizim ölkəmizdə mən yadıma nə düşür? Deməli 19-cu əsrdə Rusiyada deməli silsilə qəhrəmanlar obrazları olubdur. Məsələn, artıq adam obrazları silsiləsi, ondan sonra qorxaqlar silsiləsi. Qorxaqlar silsiləsinə aid məsələn bir neçə əsər deyə bilərəm. Tutaq ki, 6-cı palata, ondan sonra məmurun ölümü, nə bilim, qılaflı adam. Bunların hamısında hərəsi bir müstəvidə, hərəsi bir müstəvidə. Daxili cəmiyyətdə bir qorxu hissi vardı. Məsələn, tutaq ki, məmurun ölümündə kiçik məmurdur. Teatrda bilmədən askırır və tüpürcəyin dənələri qabada oturan generalın daz başına toxunduğuna görə 50 dəfə üzr də istəyir. General da bağışlayır bunu. Amma evə gedir qorxusundan yorğanı başına çəkir və ölür. Başqa birində, palata nömr 6-cı palatada baxıb görür ki, küçə ilə 2 dənə məhbusu aparır konvoyur. Düşünür, deyir ki, bir də məni də qatdılar, bunu apardılar, neyini yərəm? Qanun yox, qayda yox. Bu fikirlər bunu o qədər çulğuyur ki, dəli olur və gedir 6-cı palataya düşür. Sonra qılaflı adamda deyilədi. Qılaflı adamda sadəcə bu insan informasiyalardan qorxur və istənilən xəbəri eşidən kimi deyir ki, vay, birdən bu papicit ilə çatar onun. Birdən işin içində bir şey çıxar. Bax, bu informasiyalar bu insanı kütlər içərisində saxlayır. Sıxır, daima əzir. Mən elə bilirəm ki, Belikov da onlardır. Mən elə bilirəm ki, bugün Azərbaycan cəmiyyətində Belikovçuluq çox geniş yayılmışdır. Nədən ibarətdir Belikovçuluq? Belikovçuluq eyni zamanda müəlliflərdən də yan keçməyibdir. Bunlar fikirləşir. Birdən mən burada Heydər Əliyevə aid mətin salmasa, mənim dəstliyim keçməz. Bunun ötürü məni incidə bilərlər və s. və ilaxır. Təkcə dərslik deyil, bizim həyatımızın istənilən sahəsi belədir. Toya gedirsən, hər hansı vəzifəli adam əlinə mikrofon götürən kimi dövlətçilikdən danışır. Deməli, sevib-sevilənlər qalır bir tərəfə dövlətçilikdən danışır, ya da milli liderdən danışır. Yəni, bu bizim cəmiyyətin bəlasıdır. Nə qədər ki, bu, deməli, Belikovçuluq bizdə yaşayır, belə də olacaq. Bax, görürsünüz, müəllimə də əsl fikirlərini gizlətdi, müəyyən qədər ehtiyat elədi. Amma bunu demək lazımdır. Mən hesab eləmirəm, heç müəllifi də burada incitmək istəmirəm, küstürmək də istəmirəm. Mən bilirəm ki, bu Təhsil Nazirliyinin birbaşa tələbidir. Təhsil Nazirliyində də təbii ki, ideoloji şöbədən zəng vururlar, deyirlər ki, təbliğ eləmək lazımdır. İndi baxın, kurikulum təhsil proqramı nədir? Kurikulum təhsil proqramı məhz köhnə təhsil proqramından onunla fərqlənir ki, biz uşaqlara demirik ki, bax, bu qaradır. Deyirik, ağ da qoyuruq, qara da qoyuruq, sarı da qoyuruq. Onların içərisindən deyir uşaqlar, seçin, özləri seçirlər. Yaxud yaxşı hərəkəti, pis hərəkəti nümayiş elətdiririk. Ondan sonra deyir uşaqlar, hansı yaxşıdır? Təbii ki, yaxşıya yaxşı deyirlər, pisə pis deyirlər. Bax, bu da kurikulumun mahiyyəti. Amma çox təəssüf ki, bizim ibtidai sinif dərsliklərində bir sistem şəklində uşaqların beyninə yer edirlər ki, Heydər Əliyev Azərbaycanın xilaskarı olur. Heydər Əliyev dünyada yeganə şəxsiyyətdir və bu şəxsiyyətin alternativi yoxdur və s. bu fikirlər. Bütün dərslikləri də açırsan, dərsliyin ilk səhifəsində Heydər Əliyevin böyük planında şəkilir. Bax, bunlar nə deməkdir? Bunlar nə deməkdir? Uşaq axı, körpə, bax, gözünü açan kimi artıq onun beynində oturuşur. Bunlar da nəyə əsaslanır? Vaxtı ilə John Locke bir qələtmi deyim, səhvmi deyim, elə qələt də səhv deməkdir, çox böyük kobud söz deyil. Bir səhv eləyib deyib ki, uşaq beyni ağ lövhədir. Nə istəsən oraya yaza bilərsən. İndi bunlar da bu uşağın ağ beyninə istədikləri şey yazırlar. Sonra da gələcəkdə o uşaq nə özünün hüququnu başa düşür, nə cəmiyyətin hüququnu başa düşür, nə cəmiyyətdə öz rolunu başa düşür. Biz demək olar ki, vətəndaş yetişdirə bilmir. Onların müəyyən hissəsi gedir, necə deyək, qul olur, təbə olur. Müəyyən çox cüzi bir hissəsi də qorxaq bir savadlı zümrə olur. Çox qorxaq. Ziyalılar içərisində qorxaqlar daha çoxdur, nəinki adi vətəndaşlar içərisində.
Mən çox üzr istəyirəm, Navatəli bəy. Bu sual, məhz müzakirəyə biz birazdan yenidən qayıdaq. Bizim xəttə deməli Şahlar müəllimdir. Şahlar müəllim YAP İdarə Heyətinin üzvü, Milli Məclisin Elm və Təhsil Komissiyasının keçmiş sədri, fizika riyaziyyat elmləri doktoru, professor Şahlar
Əsgərovdur.
Axşamınız xeyir Şahlar bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Şahlar bəy, biz biraz əvvəl bəzi Azərbaycan dərsliklərində olan məqamları müzakirə elədik və bu məqamlarla bağlı sizin fikirləriniz çox önəmlidir ki, biz bilək. Bu sizə oxumağa ehtiyac var mı, yoxsa qısa olaraq deyim hansı məqamlardan
söhbət? Bir balaca deyin qısa.
Çox qısa bir teksti mən oxuyum bunu sizin üçün.
Oxu.
Deməli 8-ci sinifin orta əsrlər tarixində yazılıb ki, Amerikanın kəşfində Azərbaycan elminin aliyyətlərindən istifadə olunmuşdu. Əvvəla Kolumbun Amerikanı kəşf etməsinə 200 ildən də bir qədər çox qalmış.
Yox, eşidə bilmədim. Siz olar çap bir də xahiş edirəm.
Bir də oxuyaram, problem deyil.
Hə, yaxşı.
Kolumbun Amerikanı kəşf etməsinə 200 ildən də bir qədər çox qalmış. Dahi Azərbaycan alimi Nəsrəddin Tusi özünün riyazi hesablamaları əsasında bu materikin olduğunu göstərmişdi. Digər tərəfdən Kolumbun müəllimi Toscanelli də Tusinin əsərləri ilə tanış idi və o Tusidən çox şey öyrənmişdi. Şübhəsiz Toscanelli Tusidən öyrəndiklərini Kolumba da öyrətmişdi. Beləliklə Amerikanın kəşfində Azərbaycan elminin böyük rolu olmuşdu. Bu bir mətindir. Bu 8-ci sinif orta əsrlər tarixi kitabında yazılıb və 7-ci sinifin fizika kitabında isə belə bir qısa bir tekst var ki, Newton dahi Azərbaycan alimi Nəsrəddin Tusinin Avropa alimləri Kopernik, Kepler və başqalarının tədqiqatlarını ümumiləşdirmişdi və qravitasiya qüvvələrini hesablamaq üçün düstur vermişdi. Bu iki fikir Azərbaycan dərsliklərində yer alıb, amma çox təəssüf ki, biz xeyli araşdırsaq da dünya elmində və yaxud da inkişaf etmiş ölkələrini, Avropa ölkələrinin bir çoxunun akademiyalarında biz bu fikrə rast gəlmədik. Sizin fikrinizi bilmək istərdim ki, nə dərəcədə əsaslandırılmış fikirlərdir ki, Azərbaycan dəstiklərində yer alıb?
Deməli, o tarix kitabında yazılan, 8-ci orta əsr tarix kitabında yazılan və yaxud da fizika kitabında yazılan bu sözlər mən biraz necə deyirlər, inandırıcı baxmıram. Niyə? Çünki Nəsrəddin Tusi tarixi şəxsiyyətdir. Onun qəbri də çox gözəl, deməli, qorunur. Ondan sonra onun işləri də məlumdur. Və beləliklə hansısa bir ya vətənpərvərlik hissindən ya nəsə hissindən uyaraq deməli Nəsrəddin Tusini bağlamaq ki Newton ondan öyrəndi qalıb Amerikanı deməli kəşf etdi. Bu deməli tarix kitablarına belə faktlar düşməməlidir. Ona görə düşməməlidir. Tarix kitablarına ancaq hamı tərəfindən qəbul olunmuş və heç kəs tərəfindən inkar olunmayan elmi faktlar düşməlidir.
Aha.
Əgər siz tarix kitabına bir fakt yazırsınızsa, onu 10 alimin 3-ü bəyənirsə, 7-si bəyənirsə, 3-ü bəyənmirsə, o kitaba düşməlidir. Biz kitaba, gençlerimize, uşaklarımıza 100% 100% hakikat olan şeyleri öğretmeli. 100%. Buna göre bakıyorsunuz mu, ilimle bilin de farkı var. Bilin zamanın sücresinden çekmiş, hamı tarafından kabul olunmuş ilmi farkların toplumudur. Ama ilmi neticeler dünen sırayın alimler tarafından alınmış, her zamanın sücresinden keçmemişti. Ona göre baksanız kitaplarda adeten bilikleri topluyorlar, ilmi neticeleri toplamazlar. Eğer bir ilmin için dünen hansısa alim alırsa, bugünler onu kitaba dersliğe salmak özü demeli günahlı bir işti. Ben onu beğenmem. Ama şerq alimi olubdu. O, ben bir kitap da yazmışam. Vakum texnikasının esasları öz tələbələrimlə. Laf onun birinci sayfasında El Hasan deyən Bəhrədə, Bəsrədə anadan olmuş El Hasan deyən Bəhrədə anadan olmuş bir insanın ilmi nəticələrindən, onun optika ilə, təzyiq ilə bağlı nəticələrindən həmin dediniz, deməli Newton da bəhrələndiyi, yəni bu İngilis dilli ədəbiyyatda, Rus dilli ədəbiyyatda var ki, Newton da zamanında El Hasan'ın latınlaşmış adı El Hazin.
Aha. Ama Şahlar Bey, bu yani Nesreddin Tusi değilsin dediğiniz adam.
Bu Nesreddin Tusi değil. Nesreddin Tusi ne ter biz bu kadar nece siz bize diyorsunuz ki böyle bir alimimiz ola indiye kadar bu ilmi bir akademiyası olan üniversiteleri olan olan bir ülkede böyle şeye ben rast gelmemişim. Ve özde ben böyle şeyin bir növü diyeyim ki ihtirasım da olmasa hemen şey izlemişim. Ve Nesreddin Tusi'nin kabrini de ben ziyaret etmişim. Orada da bir kimse bana demeli ki Newton bu insandan çok şey öğrenir.
Şahlar Bey, siz bir təhsil mütəxəssisi kimi izah elədiniz ki, bu, siz izah elədiniz ki, əsaslandırılmış fikirlər deyil. Bəs sizcə Azərbaycan dərs kitablarında bu fikirləri hansı səbəbdən yol açır bunlar? Biz
bilirsən, bunlar bir soru şeydir. Biz bilirsinizmi? Belə məqalələr, belə fikirlər İlmi jurnallarda, akademiyanın ilmi jurnallarında müzakirə olunmalıdır. Alimlər qəti fikirə gələndən sonra o hamısı geçdi fikirə gələndə orta məktəb dərsinə köçürülməlidir. Hələ bir prosesin, bir ideyanın özü ilmi mübahisə doğurursa, onun tədris məktəb kitablarından düşməsi qüsurludur.
Aha, aydındır. Şahlar Bey, mən çox xahiş edərdim ki, siz yəni telefonu söndürməyəsiniz, xəttə qalasınız. Bizim başqa bir təhsil üzrə ekspertimiz Əlifşət Əliyev qoşulmaq istəyir bu müzakirəyə. Axşamınız xeyir, Əlifşət Bey.
Əlifşət Osmanlıdır, yəqin.
Osmanlı, üz istəyirəm, Əlifşət Osmanlı.
Əlifşət Osmanlıya salamlar olsun.
Çox üz istəyirəm, mən sizin soyadınızı səhv dedim. Buyurun, biz sizi eşidirik, Əlifşət Bey, sizin sözünüz vardı.
Siz mənlə siz?
Bəli.
Əlifşət müəllimə nə sözüm olsun? Mən Əlifşət
müəllimə da Şahlar müəllimlə 100% bölüşürəm. O tamam doğru deyir. Bilirsinizmi? Elmə, təhsilə belə şeyləri, ehtimalları daxil eləmək olmaz. Bizim bir sənədimiz var. Deməli, sənədin adı belədir. Dərslik siyasəti. Orada açıq yazılır ki, dərsliyə şübhə doğuran, mübahisə yaradan hər hansı bir şey daxil oluna bilməz. Siz təsəvvür edin, hansısa bir ehtimalları belə götürək, Kristofor Kolumbun müəllimi Toskanelli tutaq ki, Nəsrəddin Tusinin əsərini oxuyubmuş, böyük ehtimal var ki, o da Kolumbla bunu bölüşübdü və Kolumb da gedib bu kəşf eləyib və bundan sonra buradan bu ehtimalla çıxış eləyərək ki, Nəsrəddin Tusi güya ki, bu Amerikanın kəşfində böyük rol olub. Bu yaxşı fikirdir. Bayaqki tarixçi qardaşımız Heybət Bəyən də bu ehtimalları hansısa formada təsdiq eləməsini də mən qəbul eləyə bilmərəm. Bilirsiniz nə dəyərdir? Bizim 7-ci sinifin həndəsə kitabı var. Bu həndəsə kitabında bir aksiom daxil eliblər və bu aksiomun adı belədir. Tusi Paş aksiomu. Siz ədəbiyyatları axtarın, görün harada belə bir aksioma rast gəlinir. Heç bir yerdə bu yoxdur. Sadəcə olaraq ucuz millətçilik yə görə bu Tusinin adını da buraya yazmaq yaxşı hal deyil. Belə bir şey yoxdur. Baxın, Tusi yaşayıbdı 13-cü əsrdə. Paş da deməli özü Polşalıdır, Alman mənşəli bir insandır. Deməli bu da yaşayıb 19-cu əsrin axırında,
20-ci əsrin
əvvəlində yaşayıbdı. Və ona indi yalandan Tusi paş demək bu ucuz bir millətçilikdir. Belə şeylər lazım deyil. Biz yalandan özümüzə hansısa bir tarix yaradıb bunu özümüzə dünyanı gəlin güldürməyə olanı deyək. Olan budur. Amerikanın tarixi başlayır Kolumbun kəşfindən 1592-ci ildən, elə deyilmi? Yəni Amerika yalandan özünə durub nəsə bir tarix quraşdırsın, neynəsin? Görsün, eləyəm, biz bugünkü elimizlə biz fəxr eləməliyik. Biz bugünkü elimizi ortaya qoymalıyıq. Bu haqda danışmalıyıq. Şahlar müəllim də, mənim dostum Nabatəli Qulamoğlu da çox gözəl fikirlər söylər. Onlar dəqiq deyirlər. Biz yalandan nə isə quraşdıraq, eləyək, bu bizim təhsilimizə ancaq mənfi şeylər gətirə bilər. Bununla bağlı mən elə hesab edirəm ki, o təhsil nazirliyində oturan, nazirdən tutmuş aşağıya qədər, dərsi şöbəsinə qədər hamı fikirləşməlidir. Özü də həmən Tusi Paş aksiyonunun yazılan həndəsə kitabının müəllifi bizim hörmətli nazirimiz Nisir Mərdanovdur. Əgər nazir doğrudan da belə bir saxtakarlıqla məşğul olursa, onda o biri müəlliflərin bununla məşğul olmasına heç belə o qədər də pis baxmaq lazım deyil. Aha. Mən sözümü qurtardım.
Yəni çox sağ olun Ərsəy bəy, təşəkkür edirəm sizə. Şahlar bəy, bir sözünüz varsa buyurun, siz də eşidək.
Sözüm qızım, biraz təkrar olunacaqdır. Əgər belə siz dediniz bir versiya olsaydı ki, misal üçün Nəsrəddin Tusinin əsərlərindən istifadə edib Kolumb getdi Amerikan üçün, fərz edin belə bir versiya var. Əgər belə bir versiya olsaydı belə, bizim axı Gözəl Elmlər Akademiyası var. O saat Elmlər Akademiyasında bir beynəlxalq konferans çağırılmalıydı. Bütün Nəsrəddin Tusini, bütün Kolumbu, bütün hadisələr çağırmalıydı, bəyan olunmalıydı. Ay dünya! Siz bilin ki, Nəsrəddin Tusinin bu əsərindən Fransız Fadeli bu elifdir. Birdən-birə elmi müzakirə getmədən, akademik müzakirə getmədən, ictimai yeşdir fikir əldə edilmədən, bir hansısa bir hipotetik fərziyyəni, ideyanı dəstəyə salmaq mümkün deyil. Bu bizim böyük büsurumuzdur və elmdə elə bəlkəm də nalamıxa vurmağımızdır ki, biz bir güclü nəticə ala bilmirik. Biz əgər öz gənc nəsilimizi 100% dəqiq elmi biliklərlə, birikləndirə bilsək, o uşaqlar daha qüdrətli elmi nəticələr alar. Nəinki biz onu biraz elm, biraz yalan, biraz doğru, biraz köpüklü, biraz tozlu biliklərlə tədris etmək olmaz. Mən bunun tamam əleyhinəyəm.
Aydındır. Çox təşəkkür edirik Şahlar bəy. YAP İdarə Heyətinin üzvü, Milli Məclisin Elm və Təhsil Komissiyasının keçmiş sədri, fizika riyaziyyat elmləri doktoru professor Şahlar Əskərov idi və eyni zamanda təhsil üzrə ekspertimiz Əlifsət Osmanlı da qoşularaq bəzi məqamlarla bağlı öz fikirlərini bildirdilər. Biz isə verilişi bir bəstə ilə davam edək.
Почему у Азербайджане появилось солнце? Выросли цветочки, яблоки наспели, люди жить счастливые, снова заявили. А ответ совсем простой, это дедушка все мой.
Qanadım alsaydı məni, mən sənin yanına uçardım həmən, əllərim əlinə toxunan kimi, səni yer üzünə qaytarardım mən. Əllərim əlinə toxunan kimi seni yeryüzüne kaytarardım ben.
Bu klip YouTube səhifəsinə yerləşdirilib, ifaçı Ağadadaş Ağayevdir. Mahnının sözləri isə Prezident İlham Əliyevin böyük qızı Leyla Əliyevaya məxsusdur. Leyla Əliyeva bu şeiri babası mərhum Prezident Heydər Əliyevə ithaf edib. İfadə sözlər bir qədər dəyişdirilib, əlbəttə ki, klip belə göstərilir ki, Heydər Əliyev fondu tərəfindən yerləşdirilib, amma dəqiqləşdirmə mümkün olmadı ki, bu doğrudan da rəsmi səhifə demək. Bu klipin dərs kitabı ilə əlaqəsi nədir? İlk dəfə 2008-ci il dekabrın 12-sində Heydər Əliyevin vəfatının 5-ci il dönümündə Azərbaycan qəzetində dərc olunmuş bu şeir, Afət Süleymanova, Təranə Bağırova və İlhamə Muradovanın müəllifləri olduqları 5-ci sinif ədəbiyyat kitabının 166-cı səhifəsində Cəfər Cəbbarlının Azərbaycan bayrağının şeiri ilə yanaşı yerləşdirilib. Kitab Təhsil Nazirliyinin yuxarısında yerləşdirilib. Yanaşı yerləşdirilib dedim. Mən hətta yuxarısında yerləşdirilib. Kitab Təhsil Nazirliyinin 2012-ci il əmri ilə təsdiq olunub. Şeirin kiçik bir hissəsi Leyla Əliyevanın yazdığı kimi əməkdaşımız Nəzrin Nəzirovanın səsi ilə. Qısaca ona da dinləyək.
Ulduzlara uçan quşa dönəydim. Ay da yollarıma nur əliyəydi. Məğrur yerişinlə qoşa dönəydin. Sənə yer üzündə yer eləyəydim. Dinlə kədərimin pıçıltısını. Mən yaxşı bilirəm ayrılıq nədir. Küləklər könlümün qışqırtısını. Kaş ki, kainata yaya biləydi. Könüllər yaşadır gür nəfəsini. Sənsiz hər bir anın öz qüssəsi var. Müqəddəs səsinin xatirəsini. Anlada bilərmi çağlayan çaylar? Bulut karvanına qoşulum yenə. Gəzim asimanı hardasan görüm. Çatıb ucalığa yetişim sənə, əlimi əlindən yapışan görüm.
Eyni kitabın 149-cu səhifəsində, yəni 5-ci sinif kitabının 149-cu səhifəsində isə Cəlimxan Yaqubun Heydər Əliyevə ittihaf etdiyi 2 səhifəlik Bir Dahi Doğulub Gəldi Dünyaya şeiri də yer alıb. Nabatəl müəllim, mən bir xanımın, Lalə xanımın fikirlərini öyrənmək istəyirəm. Birinci sonra tam olaraq verəcəyik sizə efiri ki, siz öz fikirlərinizi bildirəsiniz. Lalə xanım, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir olsun.
Lalə İsmailzadədir bizimlə danışan. Siz Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimisiniz bildiyim qədərilə.
Aha, bəli, elədir. Həmin o kitaba baxdım, 5-ci sinif kitabına. Mən indi 6-cı siniflərə dərs keçirəm. Ümumiyyətlə, əvvəllər mən uşaqların niyə belə səhvlər elədiyini başa düşmürdüm. Məsələn, bir də görürdüm ki, insanpərvərlik, təbiət sözlərini inşaanın ortasında böyük hərflərlə, kapsoku açmış bir şəkildə, hamısı baş hərflərlə yazırdılar. Sonradan 5-ci sinif ədəbiyyat kitabına baxdım, gördüm ki, orada demək, mətnin içində bəzi sözlər tamamilə baş hərflərlə yazılıb. Yəni, birinci mənim sualım onu yəni korrektə edən adam insanadır, ya da onun elmi redaktorunadır. Yəni, necə olub? Yəni, baxa bilməyiblər ki, mətnin ortasında niyə görə tövrükdə bir söz tamamilə baş hərflərlə verilməlidir? Yəni, bu nə qədər düzgündür? Yəni, sorum uşaq da sorsa ki, niyə insanpərvərlik sözü cümlənin yəni, mətnin içində, yəni, əvvəli də deyil, sonda deyil, bütün hərfləri, hamısı böyük hərflər verib. Bir də görsən ki, cümlənin sonu buna insanpərvərlik
deyil. Lalə xanım, olar mı ki, mən sualı bu cür qoyayım ki, 5-ci sinifdə oxuyan uşaq üçün nə dərəcədə uyğundur bu şeir və eyni zamanda Zəlimxan Yaqubun Heydər Əliyev haqqında yazdığı ikinci bir şeir, hansı ki, eyni kitabda yer alıb?
Mən bilirsiniz, mən əslində normal baxıram. Yəni, necə ki, bizdə Atatürk'ü, necə Atatürk'ü ucaqlarım Türklər, eyni də bizdə də, yəni mən Heydər Əliyevi o səviyyə qoyuram. Amma bilirsiniz, bunu savadlı şəkildə təbliğ eləmək lazımdır.
Bu savadlı şəkildə təbliğdir mi?
O deyirdi ki, nədir? Bu, niyə adınla böyüsün sözünün mənası? Əgər o, bunu niyə belə deyirik? Belə bir kitab var. Mən məsləhət görərdim, bir açıb ona baxsınlar, adınla böyüsün sözünün niyə elə deyildiyini də, o sözün hardan gəldiyini orada oxuya bilərlər. Amma onsuz da Heydər Əliyev xalq üçün çox iş görür. Yəni bunu savadlı şəkildə təbliğ eləmək olardı. Daha bu dırnaq arası belə. Bir də orada maraqlı bir şey var. Demək, həmin kitabda bir də 20 yanvar əslində nağıl deyil də, yəni uydurma bir şey deyil ki, əslində olmuş hadisələrdir. Amma 20 yanvara aid ciddi bir hekayə verilib. Orada İlhamın bacısının gözyaşları, anasının gözyaşları falan. Axırında, demək, hekayənin axırında başdır belə bir yer gəlir ki, güya bacısı orada insan başlı quşlar görür. Hı-hı. Anası deyir ki, bu İlhamla Sərizənin ruhlarıdır. Hı-hı. Yəni, onsuz da ki, yəni sabahsı gün bu, əgər uşağın ağlı kəssə, ruhlara inanmasa, yəni o elə başa düşəcək ki, 20 20 yanvarda uydurulmuş bir şeydir. Yoxsa ki, ya da böyle, yani elə başa düşecek ki, ruhlar quş formasında olur. Yani psixologlar nəzarət eləməlidir. Necə ola bilər ki, yani görməsinlər bu öyle səhv ki, 20 yanvara ciddi bir hekayə və axırında insan başda quşlar, ruhlar, belə şeylər. Nəzərcə də düzgünmü belə şeylər yazmaq. Bir de deyir ki, din dövlətdən ayrıdır. Orada bəzi hədisə yer verilib.
Hansı kitabda yer verilib
hədislərə? Amma hədis orada düzgündürmü, düzgün deyil. Özde, bilirsiniz necədir? Orada belə bir şey yazılır. Demək, qız kar, kör, laldı. Son belə yazılır. Yazılır ki, bu qızın əcaib, qəraib xəstəliyi var imiş və dua ilə qız sağalır. Bu hədis birinci hardan götürülür? Mənbəsi nədir? Nə dərəcədə bu düzgündür? Sonra bu hədisi oxuyan uşaq düşünəcək ki, bir dua ilə indiki zamanda insan sağalır. Yəni, dini dəstik vasitəsilə bu cür təbliğ eləməyin nə mənası var ki?
Siz dediniz ki, hədislər yer alıb. Hansı kitabda hədis yer alıb?
Demək, bu 5-ci sinif ən yəni ki, çox səhv olan, ən debiyabıcı vəziyyət olan 5-ci sinif ədəbiyyat kitabıdır. Həmin o sözlərin şəzənlə yazılması, yerli yersiz nida işarələrinin qoyulması, evki bir növ bir müəllif məhzələn çığırır da, belə işarələrin qoyulması, yəni elə ən çox o, bu dəstəklədir. Sonra onu da bilirik ki, biz o ermənilər bizdən çox şey uğurlayıb da. Belə bir hekayə verilib, güya ki, nənəsi oğluna deyir, oğlum bəs ermənilər uğurudur, bəs hansı bir qonşu gəlib bizim evdən sümüyü göndərib Moskvada işləyən professor qardaşına. Birinci onu oxuyan uşaqda təsirat yaranır ki, ermənilərin qardaşı yaxud da hamısı Moskvada xarici ölkələrdə professordur. Həm də ki, onsuz da belə ciddi bir şeylər olur və uğurlayıblar. Yəni, onu oxuyan uşaqda bir sual yaranmaz ki, söhbət hansı sümüydən gedir. Hansı sümüyü uğurlayıb ermənilər. Yəni, bunu biraz dəqiq faktlarla, onsuz da yazdı. Yəni, elə olsun ki, mağul olmasın, mis olmasın.
Aydın, Lale xanım, çox təşəkkür edirəm sizə. Azərbaycan Dil və Ədəbiyyat müəllimi olan Lale İsmailzadəni dinlədik. Davət Əlməm, sizin fikirləriniz nədir? Azərbaycan məktəblərində 5-ci sinifdə oxuyan uşaqlar üçün Heydər Əliyevlə bağlı bu qədər tekstə yol verilməsi nə dərəcədə doğrudur? Uyğundur mu? Olmalıdır mı bunlar?
Mən açığı deyim ki, mən bunu antipedagoji hərəkət hesab edirəm. Bunun ideya tərəfi bir yana qalsın, antipedagoji hərəkət. Mən həmişə sinifdə dərs deyirdə, yaz taxtasının üstündə deməli, İki yerdə Heydər Əliyevin şəkli asılıb, iki yerdə də İlham Əliyevin. Mən uşaqlara yaz taxtasında yazılanı güclə göstərdim. Çünki daim fikir oradadır, baxır. Yəni, didaktik baxımdan bu düzdür. Hələ o ideologiya qalsın bir tərəfə. Didaktika heç vaxt imkan vermiş ki, uşaqların diqqətini yayındıran şəkillər və s. olsun. Bu bir tərəfi. Digər tərəfi, mənim açığı şübhəm vardır ki, Leyla Əliyevə bu eləyəcəyəb yazıb. Mən onun rus dilində yazdığı şeirləri oxumuşam, tanışam. Rus dilində yazdığı şeirlərdə bir həvəskar şeir idi. Yəni, belə şeirləri çap eləmək ümumiyyətlə olmaz. Məhz belə şeirləri çap eləyirlər, sonra da nəticədə deyirlər ki, meşələr əldən getdi. Təbii ki, buna diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Laf tutaq ki, çap olundu. Mən şübhə eləmirəm ki, bunu elə ya Zəlimxan Yaqub yazıb, ya Pişət Qoca yazıb, ola bilər, bunu istisna eləmirəm, da hökum şəklində deyə bilmərəm. Zəlimxan Yaqubun da şiirinin açığından tanış deyilən məziyyətini deyə bilmərəm. Bir dəfə ona sual verdilər, dedilər ki, sən niyə yalandan təbliğ edirsən bu hakimiyyəti? Dedi ki, mən hələ soyduzum indi-indi dolmağa başlayır, niyə təbliğ eləməyim ki? Mən indi bilmirəm, o şiiri yazanda onun soyducusu dolu olub, yoxsa boş olubdur. Əgər ondan çünki şeirin məziyyəti ondan çox-çox asılıdır. Laf tutaq ki, Leyla Əliyevə belə bir eləcə yazıb. Bu işlər abuvat elislərdə. Hər kəs nənəsinə də, babasına da öləndə bu işləri keçirir. Elə onun rus dilində yazdığı şeirlərdə də müəyyən bir qəmgin ton vardır. Yazıb bunu yaxşı. Laf dərsliyə də salıblar, qorxularına salıblar. Yeganə səbəb ondadır ki, bizdə azadlıq yoxdur. Azadlıq olsa, alternativ dərslikləri olar. Azadlıq olsa, hər bir müəllim öz istədiyi dərsliyi seçər. Yəni, belə eleganın olmadığı dərsliyi seçər. Düzdür, deyirlər ki, məsələn, bu sinifdən xaric qiraatçındır. İndi yaxşı, bunu qorxusundan müəllif salırsa, müəllim qorxusundan onu necə keçməz, necə salmaz sinifdən xaric qiraatı? Deməli, bu bir kovçuluq Azərbaycanda yaşanır, hələ genişlənir. Bu da əsas səbəb. Mən məsələn, bunu dönə-dönə görmüşəm, auditoriyalarda görmüşəm. Bir xanım müəllimə var, ədəbiyyat dərsi deyir. 9-cu sinif şagirdinin inşa yazısından səhv tutub. İnşada uşaq yazıbdır ki, Heydər Əliyevə həsr olunmuş sərbəst mövzuda inşadır. Yazıbdır ki, Mehtərəm Prezident Heydər Əliyev, Səhv tutur deyirsən, yazmalıydın burada möhtərəm prezidentimiz. Amma açın qramatika kitabını. Qramatika kitabında yazılıbdır ki, deməli, şəxs əvəzlikləri mənsubiyyət şəkilçisi qəbul eləmir. Şəxsi mənsublaşdırır. Bax, bunlar. Görün, nə dərəcədə absurd bir işlərlə məşğuldur bunlar. Yaxud da ki, baxın, görün, bu şəxsiyyətə hörmətdir, yoxsa hörmətsizlikdir. Mən bildiyimə görə ingilislər mən sözün böyük hərfinə yazılır. Bu qramatik nöqteyi nəzərdən daha düzdür, ona görə ki, məndən ikincisi yoxdur. Amma bunun bir etik cəhəti vardır. Yəni, insan qürur durur mən deyəndə, ona görə onu böyük yazır. Bax, bunlar bu qədər absurd işlərlə məşğuldurlar ki, və hər bir addımları ilə də istəyirlər ki, güya Heydər Əliyevə öz məhəbbətlərini ifadə eləsinlər. Nəticədə alınır tamamilə başqa şey.
Siz bir də dediniz ki, qorxularından sağırlar. Kimdən qorxurlar?
Mən bayaq dedim o sözümün əvvəlində, dedim ki, Təhsil Nazirliyinin birbaşa tələbidir ki, mütləq bu mətnlərdə olmalıdır. Yəni, İbtidai sinif mətnlərində, dəstiklərində belə mətnə, Heydər Əliyevə həsr olunmuş mətnlər olmalıdır. Təbii ki, Təhsil Nazirliyi də bunu özündən demir ki, Prezident Aparatının ideoloji şöbəsindən zəncirlər deyirlər ki, belədir. Bəs onların şəkillərini kim gəlib bizim siniflərdə asırlar? Onu da məsələn icra hakimiyyətindən. Yəni, bunlar birbaşa Prezident Aparatının göstərişidir. İmtası onların əli ilə nə edirlər bunlar? Bu qorxu hissi vardır da bunu gizlətməyə dəyməz ki. Əgər qorxu olmasa, görürsün, müəllimlərin danışıqlarından da hiss edirdiniz ki, onlar nə dərəcədə sərbəst deyirlər danışıqlarında. Əgər sərbəst olsaydılar, təbii ki, ifadə edirlər. Baxın, təsəvvür edin ki, xüsusilə ibtidai siniflərdə bunlar ifrat dərəcədədir. Bizim hökumətimiz deyir ki, deməli bu uşaqların hicab məsələsində deyirlər ki, valideynlərin haqqı yoxdur da. Uşaqlar çünki dərs eləmirlər. Onların əvəzində qərar qəbul eləməyə onların hüququ yoxdur. Düz deyil. Mən sözün düzü mən də bunu qəbul edirəm. Körpə uşağı hicabla göndərməyi ümumiyyətlə qəbul edirəm. Amma bir şey vardır məsələ bunun. Bəs yaxşı, burada siz niyə uşağın əvəzində qanun qəbul edirsiniz? Uşağın əvəzində Heydər Əliyevin şəkillərini yapışdırırsınız. Deyirsiniz ki, bu yaxşıdır, bu pisdir, bu yaxşıdır, bu pisdir. Axı demək olmaz. Sən hələ bir uşağa gerçəkliyi öyrət. Bir onun qoy dünya görüşü açılsın. Açılandan sonra ona deyinə ki, bax, o uşaq özü müəyyən eləsin. Ən yaxşı özü müəyyən eləsin ki, nə yaxşıdır, nə pisdir. Hələ ki, bizdə bugün nə yaxşıdır, nə pisdir sualına cavab vermək mümkündür. Uşaq cavab tapa bilmir. Böyüyə-böyüyə cavab tapır. Biraz keçəndən sonra fikirləşəcək ki, yaxşı, bu Heydər Əliyevin bizə qoyduğu, miras qoyduğu Azərbaycan yaxşıdırsa, niyə müəllim mənə rüşvət alır? Əgər yaxşıdırsa, niyə atam oğurluq edir bizi oğurluğundan dolandırır? Bax, bütün bunları yavaş-yavaş görə-görə uşağın gözü açılacaq və görəcək ki, tamamilə yanlış informasiyalar alıb.
Aydın, çox minnətdaram sizə və son olaraq bir neçə valideynlə keçmiş prezident və indiki prezidentin ailəsi haqqında dəstiklərdə gedən mətnlər, dəstiklərin anlaşılıqlı olması və Kolumbun kəşfində Azərbaycan rolunun qeyd olması ilə bağlı fikirlərini soruşduq. Onların cavablarını dinləyək sorğudan.
Normaldır da, Kobisin də, prezidentimizdir də bilmədi olan haqqında.
Nə lazımdır onsuz xəbərlərdə eşidirik, görürük. Məncə dərsliklərdə çox da vacib deyil.
Mən razıyıq ona görə ki, uşaqların dərslikləri çox çətindir. Dərsləri çox, uşaqlara baxırsan, uşaqlar özləri balaca, özlərindən böyük şey, görürsən ki, şey, dərslik verirlər uşaqlara, ona görə biraz... O çətindir bizim üçün.
Yəni, mən aldığım təhsilə görə məncə Kolumb, necə elə deyək, Batriklinə asanlardan biri olubdur. Yəni, Azərbaycanda nə rol ola bilər? Məncə burada Azərbaycanın rolu ola bilməz.
Bu, valideynlərin fikirləri idi. Bizim bir dəqiqəmiz var, Nabatəli bəy. Mən bu erməni mövzusu ilə bağlı istəyirəm ki, sualı cavablandırasınız. Bayaq xanım da dedi ki, erməniləri oğru adlandırıblar. Düz onu belə deyək, tənqid eləmədi. 11-ci sinif, 10-cu sinif tarix kitablarında, Azərbaycan tarixi kitablarında ermənilər faşist, terrorist, bandit adlandırılır. Və biz də sülh prosesləri ilə istəyirik ki, Dağlı Qarabağ problemini həll eləyək. Nə dərəcədə doğrudur düşmən, yəni konfliktdə olan tərəfi bu dərəcədə negativ şəkildə göstərmək.
Bilirsiniz, Şəhli xanım, açığı deyim, bayaq ki, bunu da antipedagoji hərəkət hesab edirəm. O məktubat demişkən, çalabik ki, sort basort. Erməninin də növbə növü vardır. Yaxşı erməni var, pis erməni var. Yaxşı Azərbaycanlı var, pis Azərbaycanlı var. Bu bir mənalıdır. Xüsusilə müəllim üçün belə ifadələr işlətməyi çox köbut səhv hesab edirəm. Biz axı bir dünya siyasi məkan, dünya siyasi okyanındayıq da. Burada bizim dediklerimiz yoxlayıb bilmək lazımdır. Azərbaycan sərhədini o ənə keçə bilirmi? Əgər dediklerimiz biləcəri o ənə keçə bilmirsə, deməli bu kütləyə hesablanmış ifadələrdir. Kütləyə hesablanmış. Ondan sonra necə deyərlər, milli hissləri önə çəkməyə, onun özün güya sevdirməyə yalancı sevdir. Mən yüzlərlə erməni də tanıyıram yaxşıdır, minlərlə Azərbaycanı da tanıyıram yaxşıdır və hesab edirəm ki, xüsusilə müəllim üçün bu qəbul olunmaz aktdır.
Çox təşəkkür edirəm sizə. Azadlıq Facebook məkanında verilişini artıq tamamlayırıq. Bugün müzakirə etdiyimiz mövzu Azərbaycanın orta məktəb dərsliklərində, hətta Facebookda da vaxtaşırı müzakirə mövzusu olan məqamlar, sual doğuran məqamlar və daha çox ideoloji xarakter daşıyan mətnlərə yer verilməsi idi. Studiyada qonağımız təhsil üzrə ekspert Nabatəli Qulamoğlu idi. Verilişin aparıcısı Şəhla Sultanova idi. Sağ olun.